Koldo Mitxelena, errenteriako jakintsuak 100 urte beteko zituzken aurten 2015an. Eta horrek urte osoan omenaldiak eragin dituan eta hemen, Koldo Mitxelenak sustraiak bota zituen leku guztietan. Orain, etzi, abenduaren 2an eta 3an egin behar dioten gorazarreak nik uste asko onkituko lukeela Mitxelena. Izan ere Euskal Herriko Unibertsitateko bere dizipuluek, bere oinordekotza hartu duten hizkuntzalariek eskaini behar diotelako gorazarre hori. Ibon Sarasola, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna dago horien artean, arratsaldeon Ibon.
Arratsaldeon.
Nola sortu zaizue aukera hau? Azaldu jazu.
Ba, zera pello, salaburuen idea bat izan zan. Hain zuzen, maila akademikoan edo universitaten mailan, maila hortan ba gorazarrea aitea guk ere, koldori. Ez bakarri gure universitatekoa, baizik eta Salamanca universitatekoak, eta bestean bait jende ere badator. Alde hortan dinik uste dut interes berezile izango duela, Bilarko zera horrek. Eta etxi gero segitzen dana Gasteizen, baina Bilarko... Horren Bilakoa Bilboko azari gera, ezta? Etzi, ezan nahi nuen. Eta hori.
Pedro Miguel Etxenik ere ikuste dut, egitara
bai, 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 eta William Real, eta Carmen Codoñer, Salamankako katedra duna, osondo ezartzen zuena lagunak zidan Salamankan. Eta inbat jende, bai, alde hortatik nik uste nahiko, salekutasun nahiko interesgarriak izango didala. Etxikuak, bai.
Zuek Mitxelena hurbiletik ezagutu zenuten, nolakoa zen Mitxelena?
Uf, oso genio bizikua alde batetik, zintzoa, esan nahi dut, ez itzaren zentzurik onenean, zintzoa lehiala, langilea, bere ideei kostarik kosta aurreiten ziena, eta ez dakit, eta bueno, eta gero jakintzu bat gure artean izan dugun jakintzu, osea, nik uste guen hartza, Larra Mendi eta Mitxelena, zain maila ortako beste inor, goratzen momentu enten.
Bueno, dizipuluak ere onak izan zituen nunbait?
Bai, baita ere, bueno, karo, irakasle hon batek badu alako problema handiago bat, ikasle edo bueno jarraitzaile onak izatekoa, bai, alde horretik, bai, hori ala da, bai. Baina bera izan zen, bueno, osea, oso urtia, bezan ere, mendetan oso gutxia gertzen dira benetakoa.
Galdetuko banizu Koldo Mitxelenari zer zor diozun, zer erantzungo zen didake, Ibon?
Dana, ila guztia, bai. Linguistika ikusteko modua, euskal ikasketak ikusteko modua, zorroztasuna, batez ere, ez badaldi badakizu gai baten inguruan, inguru guztiko gauza pilu ezerbait ez badaldi badakizu, ba, ez ez da zer egingo, ezintzela espezialista gauza bakar batian izan, inguru guztia ondoz duzula piskatori. Berak espezializazioaren barbaria mintzatzen zen asko, eta nik uste dut hortzen arrazoi, erabateko arrazoia zuela uste dut.
Badakitor webgune berri bat ere aurkeztu behar duzuela jardunaldien testu inguruan, Koldo Mitxelenaren eduki osoa jasoko lukena edo?
Ez dakit ezer nik hortaz, egitezak.
Ez dakizu ezer hortaz.
Ez dakit ezer. Ni bueguniakin eta kontu jokin ez nintzen zonto konpontzen dara, dala, ni nahiago ditu liburuak eta kertuko kontuak, ez dakit. Baina ba, ez nahi zarritzen eta karo hori ere, ba, mesera garri izango da, bere nola bai, bere azilea landatzeko bai.
Ba, webgune bat izango da baita ere, eta hor, ba, 15 liburukiak eskainiko dira baita ere, 7.000 folio. Eta...
Ah, hori ze, bere obra osoa.
Bai, obra osoarena.
Ah, karo, horre webgunea da. Ez, oie, karo, oie lehen urtean edo, oin dala biurte, ja, publikatu zidan, horre lakarraren zesendaritzatean, beraz garantia osoekin, eta karo, bai, banekinen gainea, oie, ja, orain zea, sarian edo jartzek bat mua zuten, baina, ja, obra oin dala, amintxa horrean ditut, tomoak, bai. Hori, gaina oso indizona dituzte, zeak tomoek eta nik uste hori oso lan hona dala, uste.
hizkuntzalari ez danarentzat, baina ba euskararekiko zaletasuna daukanarentzat edo bai. Edo oro har Michelenaren zerbait gomendatuko zenioke? Behar bada burutik pasako ez litzaigukena, baina interesgarria gertatu daitekena edo zein edo norentzat?
Nik uste dut edo zain. Ezan nahi dut, fonetika historika baska edo lako zerbait espaldin bada, ja, jaso dalako. Bestela, hola, divulgazio maian ez zun gauzan dirik idatzi, baina gauzazko, bere obrazko, zuen pasan dela dengoa baska, eman dezagun adibidez, nik uste dut, formazio kultural minima bat duen bateko oso probetxuz irakurri dezakela, eta gainak gozatuz irakurri dezakela. Hori orain hori datorkiz burura, historia de letetora bazka ez dezanik ez, eta biztain bat goza, bai, nik uste dut baiet. Euskara ze badago, Micheletaren idazlan altatuak liburuzka nahiko lodila eta hori ere erabat, gomendatuko nukez bere euskarekiko lan onen zera. Bilduma bat edo da.
Dizipuloak elkartuko zarete, leku batekoak eta bestekoak, eta ziurrenera izango duzue baita ere kafe baten bueltan elkartzeko aukera, eta anekdotaren bat izango da hortartean, gogorazteko.
Bai, izango da, bai, seguro, bai. Baina, bai, naski, bai.
Pasarte.
Baina hori ikusiko dugu, a ber.
Gurekin konpartitzeko moduko pasarteren bat, badauka Ibon Sarasolak?
Horrengo zez, noski hori, etzi pasako dan gauza bat erenik gau, ezin deko inungoan edotari kontatu.
Ez baina zure buruarekin lotura daukan, ez dakit, oroimenen bat, badaukazu, Michelenarena?
Ui, gehiagi, hola, bat zeratzeko, gehiagi, parai. Zagit, doin, ez da, nola, ez da, gurura, hola, baten, nabarmen, nola, etortzen, ez dakit.
Behintzat, hori, bihar elkartuko zarete, eta etzi ere jarraituko du ospakizunak, eta hor, unibertsitatean...
Etzi eta etzia moda.
Etzi eta, hori da, hilaren bian eta iruan.
Hilaren bian eta iruan, hori, bai. Eta bai, hoxe, bai.
Bueno, ba, iruitzen baldin bazaizu, Ibon, etzi eta etzi damuko jardunaldi horretan, ondo pasadezazuela, eta bide batez, Michelena gogoratu, mundu guztiarentzat baita ere.
Mila esker.
Segi ondo.
Zaiatuko gara bintzat.
Ondo, agur, gero arte, Ibon.
Agur.